tere osa saama Piibli õpetusest. Oleme teise ajaraamatu 22. Peatükis ja täna kuuleme, kuidas juuda valitsejate kurjus aina kasvab, kuid ka sellest, mil viisil sellele punkt pannakse. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Rahva käsi käib halvasti, kui ta unustab oma Jumala. Seda oli saanud tunda ka juuda rahvas. Kuningas Jooram oli juhtinud rahva ebajumala teenistusse ja tagajärjeks olid alandavad sõjad. Isegi kuninga perekond oli kas tapetud või võõrale maale vangi viidud, välja arvatud noorim poeg. Kuningas ise suri raskesse haigusse. Loen teise ajaraamatu 22. Peatükist esimese salmi. Siis Jeruusalemma elanikud tõstsid tema noorima poja Ahasja tema asemele kuningaks, sest kõik vanemad pojad oli tapnud see röövjõuk, kes koos araablastega oli tunginud leeri. Ja nõnda sai Ahasja juuda kuninga Joorami poeg kuningaks. Joorami poega kutsutakse nii Ahasjaks kui ka Joahaseks. Piiblit lugedes tekitab see mõnevõrra segadust. Loen 22. Peatükist salmid 2-4. Ahasja oli kuningaks saades 22 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas ühe aasta. Ta ema nimi oli Atalja, Omri tütar. Temagi käis Ahabisoo teedel, sest ta ema oli temale nõuandjaks süütegude korda saatmisel. Ta tegi kurja issanda silmis nõnda nagu Ahabisugu, sest nemad olid tema nõuandjad pärast ta isa surma hukatuseks temale. Ahasja oli küll nime poolest kuningas, tegelikult aga valitses maad tema ema Atalja. Ilmselt oma poja ebakindlust ära kasutades tugevdas ta oma positsiooni ning ilmselt ka Ahabi ja Isebeli soo nähtamatut mõju juuda riigile. See oli suurelt osalt Atalja mõju, et Ahasja isa oli hakanud Baali kummardamist oma maal laiendama. Ja nüüd, kui Atalja sai suunata oma kuningaks saanud poja poliitikat, pimedus juudas üksnes kasvas. Samas suunas kallutasid riiki ka kuninga nõuandjad, kes samuti olid Ahabi järeltulijad. Loen 5. salmi. Tema käis ka nende nõuande järgi ja läks koos Jooramiga, Iisraeli kuninga Ahabi pojaga, sõtta Süüria kuninga Haasaeli vastu Giliadi Raamotisse. Aga süürlased haavasid Jooramit. Siin võib jälle tekkida segadus nimedest. Iisraeli põhjariigi ja juudariigi ajaloos oli periood, mil mõlemat riiki valitsesid Joorami nimelised kuningad. Nüüd sai Ahabi poeg Jooram endaga kampa oma nimekaimu poja Ahasja. Lahingus sai Jooram haavata. Loen salmid 6 ja 7. Siis ta tuli tagasi, et Jisreelis ennast ravida, sest tal olid haavad, mis temale raamas olid löödud, kui ta sõdis Süüria kuninga Haasaeli vastu. Ja juuda kuningas Ahasja, Joorami poeg, tuli alla Jisreeli vaatama Jooramit Ahabi poega, kui see oli haige. Aga Jumalalt oli see Ahasjale hukatuseks, et ta tuli Joorami juurde, sest sinna jõudnult läks ta koos Jooramiga Nimsi poja Jehu juurde, keda issand oli võidnud Ahabi sugu hävitama. On loomulik, et Ahasja läks oma haavatud sugulasest kuningat vaatama, aga ta ei teadnud, et see jääb tema viimaseks teekonnaks. Loen salmid 8 ja 9. Ja kui Jehu mõistis kohut Ahabi soo üle, siis ta kohtas juuda vürste ja Ahasja vendade poegi, kes Ahasjat teenisid, ja tappis need. Siis ta otsis Ahasjat. Too võeti kinni Samaarias, kus ta ennast varjas. ta viidi Jehu juurde ja surmati. Ja ta maeti maha, sest nad ütlesid, tema on selle Joosafati pojapoeg, kes otsis issandat kõigest oma südamest. Ja Ahasja sool ei olnud kedagi, kes oleks suutnud valitseda. Jumal oli tõstnud Jehu purustama Ahabi soo võimu Iisraeli põhjariigis. Seepärast sai surmatud ka Ahasja, kes oli samast soost. Tema sai siiski korralikult maetud tänu oma vanaisa mainele. Aga Juuda riigile ei toonud tema surm kergendust. Vastupidi, see tähendas hirmuvalitsuse algust. Nüüd ei pidurdanud Iisabeli tütart enam miski. Loen 10. salmi. Kui Ahasja ema Atalja nägi, et ta poeg oli surnud, siis ta võttis kätte ja hävitas kogu Juuda koja kuningliku soo. Peatugem hetkeks ja mõelgem, milline peab olema see inimene, pealegi veel ema ja vanaema, kes mõrvab oma lapselapsed. Vägisi seostub see inimene omadustega, mida tavaliselt omistatakse saatanale. Ja kui mõelda veel samm edasi, siis ei saagi see hinnang minna märgist kaugele. Atalja plaan oli hukata kõik Taaveti kuningasoo järeltulijad. Sellega oleks ta loomulikult kindlustanud oma võimu kogu ülejäänud eluks. Aga mitte see pole kõige tähtsam. Kui see ettevõte oleks õnnestunud, siis oleks Jumala sõna jäänud täitumata. Siis poleks ka päästja, Messias, saanud sündida Taaveti soost, nagu Jumal oli tõotanud. Seega oli Atalja rünnak suunatud otseselt Jumala päästeplaani vastu. Nõnda vaadates on saatana käsi juba hoopis selgemini nähtav. Tegemist on sama isikuga, kes juba paradiisist alates üritab Jumala plaane rikkuda. Kogu juudi rahva ajaloo jooksul on ta teinud kõik, et seda rahvast maa pealt hävitada. Sel eesmärgil kasutas ta Egiptuse vaaraod Moosese ajal, Haamanit Pärsias pagenduse ajal ja ka Hitlerit ning paljusid teisi meie ajal. Vaatame, mida tegi Jumal selles ohtlikus olukorras. Loen salmid 11 ja 12. Aga Joosabat, kuninga tütar, võttis surmale määratud kuningapoegade hulgast salaja Ahasja poja Joase ja pani tema ja ta imetaja ühte magamiskambrisse. Nõnda peitis teda Joosabat, kuningas Joorami tütar, preester Joojada naine, sest ta oli Ahasja õde Atalja eest ja nõnda ei saanud see teda surmata. Ja Joas oli nende juures Jumala kojas peidus 6 aastat, kuna Atalja valitses maad. Jumala tõotuste täitumine Taaveti soo jätkumise osas neis tõesti rippuvat juukse karva otsas. Kui Joosabatil poleks õnnestunud peita väikest poissi, kes vajas veel imetajat, siis oleks saatanal läinud korda teha tühjaks Jumala tõotused. Tegelikult leiame nii riskantseid olukordi piiblis mujalgi. Egiptuses tahtis vaarao hävitada iisraellased. Taavet ise astus noorukina vastu hirmuäratavale Goljatile. Isegi issandat Jeesust tahtis Herodes suur surmata varsti pärast tema sündimist. Needki näited osutavad kurjuse jõudude pingutustele Jumala rahva ja Jumala eesmärkide vastu. Tasub panna tähele Jumala templi rolli selles loos. See pakkus varjupaika surmaohus lapsele ja tagas nõnda Jumala tõotuste täitumise. Nii jäi poiss Joas juba maast madalast templis preestrite kasvatada. Sarnane lugu oli toimunud juba Saamueliga. Selle tagajärjel sai ta vaimulikuks sambaks tervele riigile. Sama juhtus siingi, kui Joas tõusis omal ajal Juuda valitsejaks. Tema aeg kujunes tähelepanuväärse vaimuliku uuenduse ajaks. Loen 23. peatükist 1. salmi. Aga 7. aastal võttis jooja ta julguse ja tegi lepingu sajapealikutega. Jerohami poja Asarjaga, Johanani poja Ismaeliga, Obedi poja Asarjaga, Adaja poja Maasejaga ja Sikri poja Elisahvatiga. Atalja verine valitsus ei olnud rahvale meelejärele. Oodati muutust ja sellega tegi algust preesteri Joojada, kes oli varjanud Joast. 7. aasta tähendab, et templis peidus olnud Joas oli siis 7-aastane. Preester kutsus kõigepealt salajasele nõupidamisele riigipöörde võtmeisikud ja leppis nendega kokku edasised sammud. Loen 23. peatükist salmid 2 ja 3. Nemad käisid Juudas ringi ja kogusid kokku kõigist Juuda linnadest leviidid ja Iisraeli perekondade peamehed. Ja nad tulid Jerusalemma. Ja terve kogudus tegi Jumala kojas lepingu kuninga küsimuses. Ja Joojada ütles neile, vaata, kuninga poeg peab saama kuningaks, nõnda nagu Issand on öelnud Taaveti poegade kohta. Kui piisav hulk rahvast oli kokku saadud, paljastas Joojada koosolijaile hoolikalt varjatud saladuse. Üks seaduslik troonipärija oli elus. Seda teades oli ülejäänus juba palju kergem kokku leppida. Rahvas otsustati jagada 3 ossa. 1/3 preestreid ja leviite pidid valvama väravat, 2/3 kuninga paleed ja 3/3 Jesoodi väravat. Tänapäeval me küll enam ei tea, millist väravat viimase all silmas peeti. Ülejäänud osa kohale tulnud rahvast pidi olema templi eesõuedes. Joast pidid pidevalt ümbritsema relvastatud turvamehed. Relvad said leviidid templist. Seal oli piike, kilpe ja ambe, mis sinna oli jätnud omal ajal juba Taavet. Seal võis olla ka templisse toodud sõjasaaki. Nii organiseeriti preester Joojada initsiatiivil riigipööre. Kogu plaan oli rajatud üllatusele. Väljaspool templit ei reetnud ettevõtmist miski. Ainus erand oli, et Joojada ei lubanud vabanenud rühmadel pärast vahetuse lõppu templist ära minna. Loen salmid 10 ja 11. Ja preester Joojada paigutas kogu rahva, iga ühel oma viskoda käes, koja paremast tiivast koja vasaku tiivani, altari ja koja suunas ümber kuninga. Siis toodi kuningapoeg välja, pandi kroon pähe, anti kinnituskiri kätte ja tõsteti kuningaks. Joojada ja tema pojad võitsid teda ja hüüdsid, elagu kuningas! Nii kuulutati 7-aastane Joas kuningaks. Rahvas hõiskas suure häälega, olles rõõmus üllatava poliitilise muutuse üle ja ei kulunud kaua, kui see hääl kostis ka Atalja kõrvu. Loen salmid 12 ja 13. Kui Atalja kuulis jooksva ja kuningat ülistava rahva häält, siis tuli ta rahva juurde Issanda kotta. Ta vaatas ja enne, kuningas seisis samba juures sissekäigu ligidal. Pealikud ja pasunapuhujad olid kuninga juures, kogu maa rahvas oli rõõmus ja puhus pasunaid ja lauljad mänguriistadega juhatasid kiituslaulu. Siis käristas Atalja oma riided lõhki ja hüüdis, vandenõu, vandenõu. See oli Ataljale pehmelt öeldes halb üllatus. Aga ta taipas kohe, millega on tegemist. Teda taheti võimult kukutada. Teda ootas see, mis ta ise oli varem teinud teistele. Loen salmid 14 ja 15. Aga preester Joojada saatis välja sajapealikud, sõjaväe ülemad ja ütles neile, viige ta ridade vahelt välja ja kes läheb temale järele, see surmatagu mõõgaga. sest preester oli öelnud, ärge surmake teda issanda kojas. Siis nad panid käed ta külge ja kui Atalja oli jõudnud kuningakoja hobuvärava sissekäiguni, siis nad surmasid ta seal. Nii äkitselt lõppes hirmuvalitseja karjäär. Selle tulemusena aga istus Juuda riigi troonil taas Taaveti järeltulija. Loomulikult avaldas laps kuninga poliitikale esialgsel perioodil suurt mõju preester Joojada. Loen 16. salmi. Ja Joojada tegi lepingu ise enese ja kogu rahva ning kuninga vahel, et nad tahavad olla issanda rahvas. Esimest muudatust ei tulnud kaua oodata. Atalja ja kahe temale eelnenud valitseja ajal oli Baali kummardamine suurelt osalt issanda kummardamise kõrvale tõrjunud. Seetõttu tuli kõigepealt uuendada otsust, et rahvas tahab jälle olla issanda rahvas. Ja edasi oli aeg näidata ka praktiliste sammudega, et need ei olnud paljad sõnad. Loen salmid 17-19. Siis läks kogu rahvas Baali kotta ja nad kiskusid selle maha. Nad purustasid selle altarid ja kujud ning tapsid Mattani Baali preestri altarite ees. Siis Joojada seadis valvurid issanda kojale, leviit preestrite juhatuse alla, keda Taavet issanda kojale oli jaotanud, et ohverdataks issandale põletusohvreid nõnda nagu Moosese seaduses on kirjutatud, Taaveti korralduse kohaselt rõõmu ja lauluga. Ja ta seadis väravahoidjad issanda koja väravaile, et ei pääseks sisse see, kes mõnel põhjusel on roojane. Baali templi hävitamine oli esimene konkreetne samm, millega rahvas näitas oma tahet pöörduda tagasi issanda juurde. Järgmine samm oli templiteenistuse korraldamine nii, nagu Taavet oli selle omal ajal seadnud. Märkus, et väravahoidjad pandi ametisse kontrollima, et keegi ebapuhas inimene templisse ei pääseks, näitab, et sellist kontrolli polnud enam ammu olnud. Nii siis olid eelnevad aastakümned selleski suhtes olnud templiteenistuse jaoks masendav aeg. Samuti oli sel ajal jalge alla tallatud Moosese seaduses kultuse kohta antud sätteid. Loen salmid 20 ja 21. Ja Joojada võttis sajapealikud, ülikud ja rahva valitsejad ja kogu maa rahva ja viis kuninga issanda kojast alla. Ja nad tulid läbi ülavärava kuningakotta ning panid kuninga istuma kuninglikule aujärjele. Ja kogu maa rahvas oli rõõmus ja linnas oli rahu, kui Atalja oli mõõgaga surmatud. Kuna Atalja oli surmatud, võis uue kuninga viia kuninglikku paleesse ja panna ametlikult troonile istuma. Nii võib öelda, et vaimuliku uuenduse esimese viljana hakkasid ka riiklikud asjad paika minema. Tegelikult avaldab vaimulik ärkamine alati mõju tervele ühiskonnale. Nii on see olnud ka Eestimaal. Juba seoses vennaste koguduse ärkamisega, mille mõju on kestnud paarisaja aasta ümber, aga ka hilisemate ärkamiste puhul. Kes on varastanud, see enam ei varasta. Kes on varem mõelnud üksnes endale, see näeb nüüd ka ligimese vajadusi. Kes on kohelnud kurjalt oma naist ja lapsi, saab äkki korralikuks perekonna peaks. Nii muutub terves ühiskonnas elu paremaks. Seoses vennaste koguduse ärkamisega räägitakse näiteks Saaremaal aastate pikkusest ajast, kus kohtutel polnud tööd. Samasuunalist mõju on avaldanud ka hilisemad ärkamised. Selle tulemusena on paljudes kohtades veel praegugi kombeks, et kui pererahvas läheb kodunt ära, siis pannakse selle märgiks luud ukse taha. Ja paremat lukku pole tarvis. Thank you. Loen 24. peatükist esimesed kolm salmi. Joas oli kuningaks saades 7 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 40 aastat. Ta ema nimi oli Sibia Beersebast. Joas tegi, mis õige oli issanda silmis, preester Joojada kõigil elupäevil. Joojada võttis temale 2 naist ja temale sündis poegi ja tütreid. Joas kasvas preester Joojada juhtimisel. Preester näib olevat olnud talle isa asemel, sest omal ajal valis ta talle abikaasatki. Joase ema kohta me rohkem ei tea. Beersebas oli palju aega veetnud juba Abraham, kes elas ju karjuse elu. Ja ehkki Beerseba on praegu Iisraeli suuruselt 4. linn, on ta ikka veel beduiinidele tähtis kohtumis- ja kaubanduskoht. Eriti 4 päeva hommikuti korraldatavatel beduiinide laatadel vahetavad omanikku nii kaamelid kui ka kaasaegsed kaubad. Joasele, kes oli üles kasvanud preestri perekonnas, oli templi olukord saanud sedameasjaks. Loen 24. peatükist salmid 4-6. Ja pärast seda oli Joasel südame peal issanda koja parandamine. Ta kutsus kokku preestrid ja leviidid ning ütles neile, minge Juuda linnadesse ja koguge kogu Iisraelist raha oma Jumala koja iga-aastaseks kohendamiseks ja rutake sellega. Aga leviidid ei rutanud. Siis kutsus kuningas Joojada ülempreestri ja ütles temale, miks sa ei nõua leviitidelt, et nad tooksid Juudast ja Jeruusalemmast issanda sulase Moosese seatud maksu Iisraeli kogudusele tunnistustelgi tarvis. Sel ajal, kui kuningas Joas hakkas muretsema templi korrastamise pärast, oli selle ehitamisest möödunud umbes 150 aastat. Selle aja jooksul jõuab juba mõnigi asi laguneda. Eriti paistab Joast olevat hämmastanud, et isegi ülempreester Joojada ei hoolinud templi korrastamiseks ressursside hankimisest. Nii sai kasuisa kuningalt noomida. Aga Joas ei jäänud kurtma kurba olukorda, vaid andis leviitidele korralduse koguda templimaksu. Uuest testamendist meenub meile sellega seoses, et seda maksu maksis Jeesuski, saates Peetruse õngega kalale ja keskides võtta vajaliku raha esimese kala suust. Joojada meenutab veel Ataljat, loen 7. salmi. Sest nurjatu Atalja ja tema pojad tungisid Jumala kotta ja nad on ka kõik issanda koja pühitsetud annid kulutanud baalide jaoks. Küllap oli ka Atalja ajal olnud olemas templimaksu taoline maks, aga seda oli kasutatud baali kummardamise edendamiseks. Atalja valitsemise ajal muidugi polnud sinna midagi parata, aga kuningas noomis preestrit, et pärast tema kukutamist polnud hakatud seda maksu koguma templi heaks. Nüüd andis kuningas omapoolse korralduse selle maksu kogumiseks. Loen salmid 8-10. Siis kuningas andis käsu ja nad tegid ühe laeka ning asetasid selle issanda koja väravasse väljapoole. Ja Juudas ja Jeruusalemmas kuulutati, et issandale tuleb tuua maksu, mis Jumala sulane Mooses oli kõrbes Iisraelile peale pannud. Ja kõik vürstid ning kogu rahvas olid rõõmsad ja tõid maksu ning heitsid laekasse, kuni see täis sai. Juba kõrberännaku ajal oli templimaksu suuruseks kinnitatud 0,5 seeklit. Seda tõidki nüüd inimesed hea meelega ja lasksid Joase poolt valmistatud laekasse. Issandale ohverdamine oli midagi rõõmsat, vähemalt loodetavasti. Loen 11. salmi. Ja iga kord, kui laekas viidi leviitide poolt kuninga ametnike juurde ja kui need nägid, et raha oli palju, tulid kuninga kirjutaja ja ülempreestri volinik, tühjendasid laeka ja kandsid selle siis tagasi ta paika. Nõnda tegid nad päev päevalt ja kogusid palju raha. Templi remondiks kogutud raha üle peeti täpset arvestust. Nii polnud kellelgi tarvis karta, kas raha ikka läheb õigesse kohta. Kehtestatud arvestussüsteem tagas, et ka asjatuid kiusatusi ei saanud sündida. Neid põhimõtteid tasub silmas pidada tänapäevalgi, kui mingiks otstarbeks kogutakse raha. Loen salmid 12 ja 13. Ja kuningas ja joojada andsid seda neile, kelle hooleks oli issanda kojas tehtav töö, ja nemad palkasid kiviraiujaid ja puuseppi issanda koda uuendama, samuti ka raud ja vaskseppi issanda koda kohendama. Ja töötegijad töötasid ning parandamine edenes nende käes. Nad seadsid Jumala koja korda, nagu see pidi olema, ja tegid selle kindlaks. Nii saadi ettevõetud renoveerimistöödega valmis. Tempel oli jälle templile kohases korras. Selleks kogutud vahendeid jäi veel mõnevõrra ülegi. Ka need kasutati templiteenistuse tarbeks. Loen 14. salmi. Ja kui nad olid sellega valmis saanud, siis nad tõid ülejäänud raha kuninga ja joojada ette. Ja sellest tehti issanda koja riistu, teenistus- ja ohvririistu ja peekreid ja kuld- ja hõbeasju. Ja issanda kojas ohverdati alati põletusohvreid nii kaua kui joojada elas. Kõik näis olevat korras. Asjad sujusid nii nagu pidigi, aga siiski lisamärkusega. Seni kuni preester joojada elas. See vihjab edaspidisele asjade halvenemisele. Loen salmid 15 ja 16. Aga joojada sai vanaks ja elatanuks. Ja ta suri. Surres oli ta 130 aastat vana. Ja ta maeti Taaveti linna kuningate juurde, sest ta oli Iisraelis head teinud Jumalale ja tema kojale. Ka väga kõrgesse ikka jõudnud inimene sureb ühel päeval. Joojadale sai osaks eriline au. Ta maeti kuningate juurde. Aga teda oleks austatud paremini, kui töö, mille ta oli alustanud, oleks saanud jätkuda endisel viisil. Paraku näeme edaspidi, et läks teisiti.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas juudat tabavad taas traagilised sündmused. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.